sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na Ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko. Ngonga ya tukumibale na moko na Ndambu na Beni, Butembo pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Ngonga moko, ngonga ya mitando na Ndambu awa na Washington DC, epai tozali kopesa bino sango eye. Boye bolamu pe poko malamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka la biso la sango na lokota la Lingala na lolaka la Verik na Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Cornelius Tenor bazali onzela ya Masini na liswingi ya Marius Muunga sango ya mokili ya lelo episemeli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, mwasi moko ya mibutu kuminei na motoba akufi poso moleki na Ebola, kasi ezali virus ya bokono boyete ya bokono boye ya oyesuka ki na suka ya 2018 elobi bakonzi ba ekolo Congo Demokratika. Ba mai mai baike ba salaki bitumba na esika ba soda ba MONUSCO ba zalaki na Butembo, kasi mampinga mabengani bango pe makangi baike.
Bakanisa kike batu bazali na kati babandi kobeta masasi na esika wana. Alors okola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti.
Na etuka ya Lualaba, nungu nungu ezali makasi po na misala miyako kanga bilenge pe kotinda bango na Kanyama Kasese na Service National na kolobaka ete bazali bakuluna batu basatu bakufi kolanda motango bakonzi ba polisi bapesi.
Kanga ki 246 personnes, to libera ki 65 personnes, malheureusement to zwa ki 3 décès na opération Oyo.
Libala lisala makate na ekolo Congo Demokratika pe na bikolo bya Afrika, soki balobeli ba bompoko to banzonzi bazalite, kasi banzonzi bazali penza banani bakomaka banzonzi ndenge nini tokolanda yango awa.
Tango sika makambo ezali bazako traiter makambo na famille yo ezali wana ozo yoka na yoka.
Na eteni na biso na Bozindo, Marius Muunga atuni ndimbola ya mokili mibeko Didas Mpembe moponami ya Maindombe pona matata na Kwamuto kati na Bayaka na Bateke po bato baiki bakufi ya mbona Mainyonso tolanda sango na Bukuse na Marius Muunga.
Si moko ya mibu tukuminei na motoba akufi na bokono bwa Ebola utompo somuliki na Beni na Nord Kivu elobi bakambi ya misala ya bokolongono na ekolo Congo Demokratike. Liyebisi ya ministere ya bokolongono lilobi ete makila mamokoni oyo matalisi ete ezali ya libota ya bokono bwa mbalazomi boye bongalaki na mobu 2018 na ekolo Congo Demokratike, kasi ezali bokono to epidemie ya sikate kolanda bilembo biuti na INRB Institut National de Recherche Biomédicale na Goma. Pene na bato nkama moko na tuku Motoba bayebani kozala pene ya mwasi oyo akufi le 15 août eleki na Beni mpe bazali kolandema. Mokambi ya kala ekolo Nigeria Olusegun Obasanjo ayambemi lelo na Kinshasa na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi mpona kosolola mayematali misala ya mabilanga na ekolo Congo Demokratike esakoli ndako ya mosala ya president Tshisekedi uto bolongwi na ye na kiti ya bokonzi na ekolo Nigeria. Olusegun Obasanjo amipesa mingi na misala ya mabilanga pe ya kopesa makanisima ye na bakambi bayike ba Afrika na lolenge ya kokolisa misala ya mabilanga mpona ntombwa ya Afrika. Bato banei na kati na bango mwasi moko ba bomami obutu boliki na baiba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba la ADF na mboka Kisui mpe Irangia eye ezwami na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Kolanda bayi société civile ba isika eye bato baye ba bomami na machete mpe ba dongolo miso baye ba yibi biloko biike mpe bibwele ba kimaki na kati ya park ya Virunga. Na ingumba Butembo ba simba minduki ba iba muna niko zala ba mai mai ba funda miko luka kokota pe kopunza lelo mokolo mami bale na tongo base logistique ya misala ma MONUSCO ya kala na ingumba eye. Kolanda ba ibo kengi ba bisika biye mampinga ma ekolo mabundisi bango pe mabengani bango pembeni ya base eye zali na kartye Kambali na komune ya Vulamba ba ibo kengi ba kanisi ete bato ba bale ba kangemi mpe moko na kati na bango azali moi mampinga ya kala oyo akima. Boko teli baza oye e ya MONUSCO, bo salemi mikolomine sima na MONUSCO ko kata misala mayango na bisika biye mikolomile ki. Vital Kamerhe, mokambi ya Union pour la Nation Congolaise, UNC, azalaki na masolo lobi loliki liboso ya bakadre mpe ba militant ya parti na ye. Na malo bazwa ki liboso na bango mbala ya yambo, uto abima boloko, Vital Kamerhe asakoli ete. UNC zali na komilengele malamu pona kozwa bibonga kolekankama yoko na tukumitano pona maponami baba kelimi beko mikolomizali kuya. Abakisi ete boyokani kati na parti na ye mpe UDPS ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi bozali kokola uto maponami ma 2018. Na mema tali bozangi kimia na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique, Monsieur Kamerhe asakoli ete mikolomizali kuya akokende na este ya ekolo Congo Démocratique pona kopesa mayele maye na nzela ya boluki kozongisa kimia na bisika biye. Ekolo Angola ezali komilengele pona maponami ma imakosale malobi mokolo mwa misato pona kopona bakelimi beko na bango bayiba kopesa nzela na kopona mokonzi ya sika ekolo e lobi loliki moi opposition ya parti UNITA na kombo ya Adelberto Costa Junior asalaki meeting monene na ngumba Luanda liboso la bato bayike bayi mingi na kati na bango bazalaki bilenge na lisi kulu na ye monsieur Adelberto oyo azali na mibu tuku motoba asakoli ete ntango ekoki ya kobongola bokonzi ya MPLA ya Joao Lorenzo oyo ezali na bokonzi uto mobu 1975 busenge koyeba ete president Lorenzo oyo aponamaka na mobu 2017 azali pe kandida pona koluka manda ya mibale. Awa na États-Unis, président akala ekolo Amerika Donald Trump asengi na bazuzi na kopona bato ya mayele baye bazali na katikati to na bonsomi pona kotala mikanda miye FBI ezwaki onda kona ye ya maralogo mikolo mileki pona ye akanisi ete lolenge bazolaki yango elandaki mibeko tempe eselemaki ndenge esengeli te azali kosenga ete mikanda misusu miye mizwamaki na ndako na ye na maralogo mizongisama pamba te azali komona lokola bayi politike nde bazali na mayele mabe ya kopekisa ye kokende na maponami mazali kuya na mobu 2024.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Ndako ya musala ya president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville e sakuli ete azali kukendi na Angola po na matanga ma José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola oyo akufaki na Barcelone na Espagne le 8 juillet. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Babungi ba mai mai ba funda miko sala bitumba peko meka kopunza biloko na base logistique militaire to esika ya basoda eye MONUSCO etiki na Butembo na Nord Kivu wuto mposo moliki masasi mabeta maki lelo na Tongo na Ngumba eye pe misala misala makite sango yango epesa melibiso wuto Beni na Erika Smoisi.
Mondelemboka Butembo walimbo liete moko na babundi maimai abuama kimpe basato bakangemi ontango ya bitumba. Turanda konele mwa bae kiteli.
Nini angwe lekaki zaraki bae oyo tobenga ka bae batomboki. Ba kendaki na base ya MONUSCO le bakanisa kike batu bazali na kati. Babandiko beta masasi na isika wana. Alors, lokola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti bakeko kweya na moko moko wa bango basa ba minei na zelo ekei na Beni nde ba tangaki minei baza sikoyo na maboko ya bazuzi bazosambisa bango.
Mondelemboka Butembo akundoli ete MONUSCO esili kokanga bisaka na yango tope base na yango na Ngumba Butembo.
Ezali ya solo na tinda ikutu bandeko wa journaliste bagendeko tala ba autorizaki bango ba koti esika bandeko ya ba casque bleu bazalaki batali pe bamoni ya solo ete bazali lisusu te basi bakei biso toyei lokola banguna te toyei lokola bandeko tosunga bandeko voilà message to sengi na bango bazala na kimia po soki kimia eza na mboka te eza malamu te moyen développement et ça le meko zalaté ngona to sengi na bae banso bazali ko landa biso na nzela eye bazala na kimia bazala na confiance na biso biso tozali banguna te biso tozali bandeko Tuye ipona kusunga bango.
Société civile ya Engumba Butembo e pameli bo zangi bo kengi o Engumba eye. Tulanda moko na bayi société civile, Maître Serge Makeo.
Bame kata komona bango, soki bango yiko solwa na bango, ko integre bango ata na FRDC, baza basi, ya FRDC, basa alisa FRDC ko trakye ba rebelioni, kiefe, ba rebelioni ki ba, ba M23, po provesi na bito, zala Kenya, to sirkile libreman. To zala ini, to mona nenge nini, to kukiko komisamboka na bito, poko bimawa, kubima Butembo poko ma na Lubero, kubima Butembo poko ma ta na luotu, kuzwa ba pomme de terre, kuzwa ba oignon, kuzwa ba chou. Ifo zala vraiment, ifo zala tranquille, ifo zala inquiétete.
Ba Yengumba Butembo, bazalaki na bo bangi lelo moi mobimba mpo na lokito ya masasi. Misalami ya mombongo, mitambo laki malamute. Uta Yengumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi. Na ituka ya lualaba, nungu nungu ezali mingi, pona misala miyako kanga bilenge bafunda mikuzala kuluna pe kotinda bango na Kanyama kasese na service national bato basato basi bakufi kolanda motango polisi epesi tulanda sango yango epesa melebiso uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Mabota mingi mazali kolela po, malobi ete banampe, batata na bango, baye bazali bakuluna te, bakangami. Basi mingi balobi bazali, na mawapo bamoni, mibali na bango, na elamba ya bule. Veo walingala azwaki maloba, ya baboti baike, ya bana baye, bamimami.
Balanyonesha banenda mweta major, naenda mweta major ya mukije, mishi mupata.
Bayebisa kinga ke mwana nanga bakanga kie na kenda ki na kije ya la police na mwana kie mwana nanga azala ki kuluna te aza mwana oyo azo se debriye par si par la tango na kenda ki kuna bayebisa kinga ke na futa 600 000 francs congolais na kozo wango wapi 600 000 francs wana
che tunasema 1000 francs congolais ya nini kudumbambia ye ni mtoto kiloko anafanya nini.
Commissaire provincial ya police Esa Koliete akosolola elongo na conseil provincial ya jeunesse na misala ya makoki mabomoto na bayi société civile na ba mouvement citoyen misusu bata la lisusu malamu bokangami ya bato baye toyo ka ministre provincial ya intérieur Deoda Kapenda.
Il fallait une opération de choc que l'autorité
Tozwa ki decision yo paske ba miibi, bazala ki ebele. Awa nazo pe sabino bilan ya ba dega ya operasyon. Tokanga ki 246 person, to libera ki 65 person. Malheureusement, tozwa ki 3 dese na operasyon yo.
En particulier du fenomen Kanyama Kasese.
Vice-gouverneur ya Lualaba atambolaki bisika mingi alimbola awa ntina ya bokangi bato baye kasi andimi yete ba policier baike basala ki yete mbemba. Toyoka vice-gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka Sayini.
On a voulu de ce cœur de mer changer aider nos enfants.
E bandeli ya problem nyonso ezalaka kaka na ba defo. Tozo yebisa bato nyonso ke prochainement toko ameliore biloko yo to salaki. Problem na biso eza ko eradike bakuluna wana. Bazo seme ba désordre awa epa na biso na Kolwezi na province nyonso mobimba ya Lualaba. E sengeli tome mabango na centre ya rééducation ya Kanyama Kasese. Me na ba condition moko ya bien. Po na makambo ya ba oyo bakufaki to reconnaître kaka batu misato oyo bakufa ba policier basala ki makambo wana bakozala sévèrement sanctionné
et après leur explication si sanction il y a ils seront sanctionnés.
Service yango eza bien, mais ba mode opératoire na bango eza bien te. Bililimike mitambolaki na ba réseau kolakisa bilenge baike ko beta mafimbo na Kanyama Kasese. Mokambi ya service national, le général Kabuik alobi ezali bilili ya kala. Pona ezali bato ya motema mabe nde balingi ko bebisa lokumu ya service national. Toyoka général Kabuik. Baza na centre de formation à paramilitaire. Basala ki makambo amabe, il fallait bape sa bango discipline. Commandant na bango a salaki geste wana de manière pédagogique. Il fallait ba diffuser vidéo wana dans son entièreté pour ba mona début na fin ya vidéo wana. Donc tozo ebisa ba toyo bazo véhiculer image amabe ya mboka na biso. Batika.
Ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté.
Outa Kolwezi, patient Raymond Mwamba, pour la VO Afrique.
Matin de Mingi, patient Raymond Mwamba. Libala lisa la makati na ikolo Kongo Demokratika, pe na bikolo bisusu bia Afrika, soki ba lobeli, ba bonko koto, ba nzonzi, ba zalite, ndenge moko pe na minulu lokola kukabola biloko to pe kupanza matanga pe misusu, ba ike, ba komisa kutu likambo liango kosala, kinzonzi lokola mosala. Kasi, ba nzonzi, bazali banani penza, pe bakomaka nzonzi ndenge nini, Cholanda, Bilembo, na Sango Eye, Wuto Kinshasa, na Nathalie Sekabuoro.
Victor Vididi, ye azali mundibu, moko ya bikolo, to kabila ya etuka ya Congo Central. Azali nzonzi, to moto oyo alobaka na nkombo ya bayebalingi kobalana, to na matanga, mpe makambo to milulu bisusu. Esali sikawa, kole kamibun tuku motoba wuto abanda yango. Ayekoli kosala kinzonzi na kelasi te kasi. Kovana mingi mingi peni na baye, bazali na bwanya to sagesse, ne esala ete azwa mayele mana makolobaka malamu mpe na ndenge ya malamu liboso ya bato. Bazali kosala makwela, mantanga mpe bongo na bongo.
Mbo kinzonzi na ngai na yeko bandango na koko determine kututu paseke. Avant ba grand frère nangai nyon su bazalaki ali kutindi nganaki na kuluba kintonzi awana za vitu jana ba 15 ou 20 ans tikuna za na 78 ans donc kintonzi ezali don na ye kula kintonzi te mais tangu na vandi esika makambo ezali ndenge baza koloba sokoza na domaine wana il faut bana kudaptilize makambo ya Fosa na don ya kintonzi peni. Kintonzi tuzwa makamu nyonzo tuzwa lakana yangu. Mususu ya kubota mana libuma mama na ye. Tangwe sika makamu ezali baza kutrete makamu na famiye. Yo zali wana. Uzo yoko na yoko. Ba mususu bazo kanchaka mwana wana petetre azo yoko orke. Aza kwa adaptiza makamu mususu. Aje esengi nango dikambu.
Na maema tali lomeya, Victor Vididi, tata ya bibu tuku sambo na mwambe, atali siete, banzonzi bafuta makakolandisa makaka ndenge, bayoka na kanali bota, liye, libengisi ye, mingi mingi, ezalaka kaka elembo.
Avaya kujua nzonzi, ilifobo yoko na ufuta ye badua. Senge, uko pesa ngayi kaka kajema sanga na soso. Sambongo,
Kasi, nzonzi azali nani? Esengeli aye kula yango na kelasi, ntope azala moto oyo azali na mibu mingi to mokolo pona bafanzi ya Kinshasa, Daniel Omonombe, na Josue Mindala, kozala molobeli ya bonkoko, esengi bwanya mingi mpe koyeba kutume na tradisyon to bokoko. Koyeba mpe lisusu, nenge nini libala lile kaka. Kozana maloba masengeli, na bisika bisengeli, na ntina ya kosala masoloma na malamu. Toyoka Daniel Omonombe na Josue Mindala.
Zake mbato oyo baebi koloba, bazana mwa be experience konserna makamba mabala, asa mwona ndenge, ba mabala esale maka, vivango mwa mingi, azwa mwa be experience wana, yango mwoni ba ponaka ke entel, tomonaka mutu boye, na libala boye, alobaka boye, akonveka bato moko boye, petete ba fami ya mwa si, fami ba kosenga, fami ya mbali empe cher. Me selo ye, ndenga kudiski tena bango akoloba ko pesa ba exemple bele bele akolaksa boye 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 omona ka makambo pe ekiti mwa muke pri ya libala ekiti ya omone ba pona ka bato bakozwa mutu nyoso te parce que bakoko makuna awe bakoloba te fo muto ya yebi koloba oya zane be experience wana yango ba pona ka bango
bazoka bango po ete ba bakolobela makambo ya libala eza mutu nyoso te bazoka na nzonzi ifo baza mutu azana azana experience
Mingi ya baye basala kanzonzi, bazala kabaye, basi bakola, nambula, elobi baye Kinshasa. Kasi, batali siete, ezali mosala moko, miko kendeke bikeke na bikeke to, de generation en generation. Nathalie Sekabuoro, si mourabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. sika linaka na biso na bozindo Marius Munga yambi bongo mokelebeko ya maindombe didas pembe pona kolobela matata mazali na komutu kati na bayaka na bateke po bato basusu basili bakufi.
Honorable Didas Pembe Mbote na yo
journaliste
Mazali ko bisa bandeko bazali ko landa biso kozali bongo mokili mibeko ya province na province ya Maindombe okoyi ko bisa biso en tant que mokili mibeko nini penza ezali koleka na Kwamut na province ya Maindombe.
Bon mobulu ezali kuna entre deux communautés, communauté ya ba teke originaire ya province ya Kwamut na communauté ya ba yaka na province ya Kwango. Alors bayaka na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe baza ba fermier baza na besoin ba terre pour la kolonda biloko ba fufu biloko nyonso ba ikoko ko servir na osala commerce na osala échange. Alors moi ba mbule le kimo mbingi ba vanda problème za kanangote mais quand c'est pala moko ba chef coutumier ba sengaki na banze de devant pense ndenge senga makala bamboka nyoso. Alors redevance basenga kiwana bandeko na biso bayaka bamonike ba chef coutumier balakisa kindelo yango balobi bon biso siko bo partie l'autre au foot le sur de redevance wala te e koti saki mo mobulu mais zalaki mobulu ya mingi penza te mais tango mobulu eko koma makasi ezali tango bandeko na biso bayaka balobi bon na babisiko to vandi ba mbule ebele toti ya chef coutumier na bisika ba vandaki loko bazamo ebele na esika yango. Alors balinga ko tia chef coutumier ya ekolo na bango na mabele ya batu ngo batu akomodo basepelaki na ngo bateke particulièrement tango bamoni bongo ebe ebimisi matata na matata wana na represailles na ba revendication esalemaki esalite ba fontoué ba na kosalema ba balinga ko tumba bandako ba balinga ko bomana ko beta na masasi. Si to komi na plusieurs dizaines de morts na moya lelo.
Bato baike honorable bazali ko loba ete makambu oyo ndenge ezali kokende tie koma na bato bakufa ezali na bato bazali sima bazali ko tia bazali ko pelisa moto pote bitumba bizala kati na bateki na bayaka. Est-ce que ozana oza davi na bango?
Évidemment. Ezali quelques instigateurs kaka na kati ya groupe ya bato ya bayaka wana bazali na ba meneur na bango. Ba meneur wana ba salite ben qu'on crée une insurrection de telle sorte que ben intéressé bangonyo so ba ko rosa nini ba ko ko se soulever contre autorité ya mboka c'est-à-dire mokonzi ya mboka ya bateke ba mboka bisika ba vandaki et ça était pas bête na masasi papa na kubomana mais loko na lingo bête c'était na izali ya ngoyo boy le loyo boy armé et ko ekeyi mais ministère intérieur est pessimement retard ming na réaction na ngoyo. Biso ba député nationaux ya Maindombe to kendei komona ibe ya mbaka biso te to bengi epe téléphone azwaka te wone zalaki le 17 juillet c'était sanzo elekaki omoni na le wana soki ba makambo ba mesure solide ezwama ki escalade ya lelo yotoli kozwa yango te. Heureusement biso ba député nationaux ya Maindombe to kutena ba député nationaux ya Kwango to décider était que nous commona président et assemblée nationale tant que tomoni président assemblée nationale to bouy mobulu ezali ko sale mais pas na biso président assemblée nationale honorable Mboso séance tenante a bengi ba ministre de défense a bengi ba chef d'état major et force armée de telle sorte que ba ko kakope sa ba élément ba kende ko tia kimia kaka tango wana azwaki lisalisi pote batinda 270 militaires ya force armée pambate masasi betamaki ba minduki betamaki ba kataki bato mituna ba machete ezali sous compétence ya police té il fallait armé avec kimia nabiti koloba ezali assistance ezali pe kuto assistance té pour les alliés soki mama tata ezali na mboka obligatoirement et automatiquement armé ou police il faut bazonga baye sikawana batia ordre mais tango eleki mingi
bato baike honorable bazali koloba ete soki otali ndenge makambo ezali kolika kuna ezali kaka te force nde kosilisa makambo ezali nde dialogue bato basolola okaboli makanisi wana te
nakaboli yango bato bakosolola tango bitumba oyo bete bato kosolola tango bokimia ezongi il faudrait que l'état azali na nini babengi yango une force régalienne ye azali na makoki ya kotia ordre ce n'est que après nde nakosenga commission ya réconciliation esalema mpona bandeko na biso ya bayaka bandeko na biso ya bateke bakoka kovanda na kimia mpe bavanda ndenge bavandaka na ndenge ya kala kobosana te ete congo ezali mpona bakongolais c'est-à-dire soki ozali moswahili okoki kovanda na bakongo ozali mokongo okoki kovanda na kasai ozali moluba okoki kovanda na katanga obete na province orientale ainsi de suite ainsi de suite bapolitike ya exclusion toboyi yango politike oyo mpe ya koya kousurpe c'est-à-dire kozwa badroit coutumier ya batu ezali mpe mabe donc biso congolais soki tokei na baprovince misusu il faudrait to s'adapter par rapport na batradition ya batu oyo bazali ya province wana ezali te ete koya wana kokonza bango ezali malamu te yango mpe eloko tokobeta sete mpona te boyokani ezonga bolingo ezonga dans un respect mutuel et surtout dans l'amour mutuel
tokende tozonga honorable oza bongo mokili mibeko na province oyo ya mai ndombe ezali mbala liboso te bitumba makambu bato bakufa na bozangi boyokani bosalema na province oyo yo na 2018 bato koleka selon ONU koleka 500 personnes bakufa na kaka na bitumba na yumbi est-ce que okoyi koloba ete oyo ezali koleka lelo ekokani na oyo elekaka na yumbi ezali même situation
pour congolais azali attaché na batradition na ye makambo elekaki na yumbi ezalaki lié tout simplement na pouvoir traditionnel mokonzi ya communauté moko bake okunda ye esika oyo bacommunauté mosusu wana alobi te ye en tant que mokonzi bakokunda ye na esika oyo te matata ebimaki wana matata oyo mpe eza kobima oyo na province na territoire ya kwamutu ezali batu bauti na province mosusu bauti na territoire mosusu balingi koya kotouche bavaleur traditionnelle ya territoire wana bakolo territoire baboyaki yango yango nde moto ebimisaki matata yango nalobi tovanda na amour tovanda na bolingo mais dans un respect mutuel moto na moto arespecte batradition na ye na banzi kimia ekovanda
kasi bato bayike mpe batali ete makambo mamaleka na 2018 ezalaka na ntango ya maponami u pembeni ya maponami oyo mpe ezali kosalema na ntango ya maponami ubie pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politike bakoki kozala nsima makambo oyo mpo na yo
Je ne crois pas. Voilà, ils analysent Nayo, que je ne partage pas. Ils allaient tout simplement, les Kambango et Eko Bimanatango et Mabé. Et Moutoula Moutouako, Eko Pé, c'est interprétation d'un dengue Naye. Bon, bah, élection et Tindate, bah, communauté, bah, Kenokoubomana, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est salakité, bah, conduire, bah, koufaki, bah, qui au kunda bango, et pas à mboko et moussousou, so bah, kunda ki bango, et si karanate, ma kate lingo bimate. Mbalo le pe, so qui te, bah, ndekonabiso bayaka, bayaki koko, koluka possibilité, bah, koma, bah, chef coutumier, na bah, bisiko, bah, bazali, yaoune kote si matata. Et zali te ke bah, élection. Je ne pense pas, peut-être, mais na boy qu'on s'avançait dans le terrain wana, pas maté, je n'ai pas de preuves et sous bassement dans les allées pesant solidité.
Merci Mingi, honorable Didas Pembe, nazali kouyibi savande kouzali 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 bongo mokelimi beko na province ya Mai Ndombe, lilo ba na yo ya souka na batignon sou bazali kouzali yo.
La lingi Congo ezala ba Congolais, la lingi bolingo ezala, boyokani ezala. Dans le respect à ma tradition, à Bissot. Pambate, ce qui, au Congo, azali soit à l'aise, na Katangate, ce qui Katangé, azali soit à l'aise, na province orientale, ce qui nous soigne, azali soit à l'aise.
Matin de Mingi Marius Munga, na lisolo na mokinibiku ya kwamuta ya maindombe didasa pembe pona kolobela matata. Matin de Mingi na opepo na lisungi na sango. Topesipi matundu na Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tenor ba ibasungi biso onzela ya masini tukutana lisusu lobby na 17h pe na 18h pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona sango isusu ngai kumbu na ngai Edi Isango.